16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan. Na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Delegacija Nižnje Novgorodske oblasti u Banja Luci sa zvaničnicima Srpske. U fokusu razgovora privredna saradnja.
Vlada o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor doneseno rješenje o dodjeli koncesije kineskom Shandongu.
Sutra otvaranje dionice autoputa Drugović i Prnjavor.
U istočnom Sarajevu otvoren novi dom zdravlja, vrijednost investicije 1 000 000 maraka.
Referendum u Makedoniji nije uspio, mogući vanredni izbori.
Odbojkašice Srbije na svjetskom prvenstvu u Japanu pobijedile Brazil.
Danas pretežno sunčano i toplo, sutra kiša.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Nižnje Novgorodske oblasti koju predvodi zamjenik gubernatora Evgenij Ljuljin o mogućnostima unapređenja saradnje Srpske i jedne od najbogatijih ruskih oblasti. O mogućnostima privredne saradnje ruska delegacija razgovarala je i sa delegacijom vlade Srpske koju je predvodio ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Donesena je odluka da će uskoro biti pokrenute aktivnosti na otvaranju predstavništva Srpske u Nižnjem Novgorodu. Delegacija iz Nižnjeg Novgoroda sastala se i sa privrednicima Srpske. Opširnije je Darko Šavija.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo nivoom saradnje Srpske i Nižnje Novgorodske oblasti i istakao važnost zajedničkih projekata. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima za intenziviranje saradnje kroz sporazum vlade Srpske i ove ruske oblasti koji je potpisan u maju ove godine. Predsjednik Dodikovom prilikom podržao inicijativu za otvaranje predstavništva Srpske u Nižnje Novgorodskoj oblasti. Saradnja sa Nižnjenovgorodskom oblasti prije svega mogla bi se unaprijediti u drvoprerađivačkoj, namjenskoj, hemijskoj, auto i metaloprerađivačkoj industriji, istaknuto je nakon sastanka ruske delegacije u vladi Srpske. Zamjenik gubernatora Nižnjenovgorodske oblasti Evgenij Ljuljin naglasio je da je Rusija zainteresovana za sve vidove saradnje sa Srpskom i istakao da tome u prilog idu i redovni susreti predsjednika Rusije i Srpske Vladimira Putina i Milorada Dodika, ali i posjeta Banja Luci ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova.
Mi smo vrlo zainteresovani za razvoj saradnje s Republikom Srpskom. Na takav način mi smatramo da postoji široki spektar i da su mogućnosti ogromne za saradnju. Mi smo spremni da na tržište Republike Srpske dostavljamo različite vrste proizvoda, a isto tako sa velikim zadovoljstvom spremni smo da prihvatamo proizvode koje dolaze iz Republike Srpske. I danas smo konkretno na sastanku govorili o mogućnosti stvaranja zajedničkih kompanija kako na teritoriju Republike Srpske, tako i na teritoriju Nižnjeg Novgoroda. I vrlo aktivno idemo u tome pravcu.
Ministar Petar Đokić je istakao da je na sastanku sa ruskom delegacijom iskazan interes za formiranje zajedničkih preduzeća.
Izražen je interes da se ubrzo radi na formiranju zajedničkih preduzeća za one kompanije koje na taj način žele saradnju, zatim da se povežu kompanije i da uđu u međusobnu razmjenu svojih poslovnih aktivnosti. Nedavno je ovdje u Banju Luci boravila delegacija iz oblasti Nižnjeg Novgoroda koja je već sada zainteresovana za proizvodnju medicinske opreme.
U Privrednoj komori Srpske organizovani su i susreti privrednika Srpske sa delegacijom Nižnje Novgorodske oblasti. Direktorica Privredne komore Dragica Ristić istakla je da je Rusija veoma važan spoljno-trgovinski partner Srpske.
U prvih pola godine ove godine smo ostvarili ukupan obim razmjene 349 miliona, što predstavlja 8,1% ukupne robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom i Rusija je faktički po tom obimu ukupne robne razmjene četvrti spoljno-trgovinski partner Republike Srpske.
Ruska delegacija navela je da su kompanije iz Nižnje Novgorodske oblasti zainteresovane za saradnju i sa banjalučkom firmom Kosmos, koju su pri ranijoj posjeti obišli, ali da postoje određeni proceduralni problemi koje bi trebalo riješiti. Delegacija je danas obišla i temelje rusko-srpskog hrama i kulturnog centra u Banja Luci.
Za Republiku Srpsku i srpski narod važno je da ima pažnju ruskog predsjednika Vladimira Putina, jer bi za Srpsku bilo veoma pogubno da izgubi podršku i pažnju bratske Rusije, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Naglašeni su odlični odnosi u ekonomiji i spoljno-trgovinskoj razmjeni. Ruski lider poželio je predsjedniku Dodiku uspjeh na predstojećim izborima. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Za predsjednika Dodika ovo je bio veoma važan susret, jer je sa jednim od najuticajnijih ljudi na planeti razgovarao o ekonomskoj saradnji gasu i o projektima koje realizuje srpska i ruska strana. Dodik je napomenuo da je sa Putinom bilo riječi o projektu koji Gazprom želi da realizuje u Zvorniku, kao i u izgradnji rusko-srpskog centra u Banja Luci.
Ovo je veoma meni važan i bitan sastanak. Razgovarali smo o našoj ekonomskoj prije svega saradnji, o nekim drugim projektima koje stvarimo. Druge teme su bile vezane za izgradnju Rusko-Srpskog centra. On je upoznao da smo mi osjećali temelje. Naravno da ćemo kasnije razviti određene zajedničke aranžmane u tom pogledu. Republika Srpska zajedno sa našim Vladikom Jefremovom će činiti sve da taj projekat ide dinamikom i brzinom koju diktiraju građevinski radovi, a ne novac.
Da u Rusiji znaju sve o Srpskoj i prate dešavanja govori činjenica da je i sam predsjednik Putin upoznat da se 7. oktobra održavaju izbori u BiH, poželivši da budu sprovedeni fer i korektno, a predsjedniku Dodiku uspjeh.
Poručio da želi da se to obavi u skladu sa zakonom, mi to želimo da budu fer i korektni zakoniti izbori. 7. je njegov rođendan, pa sam iskoristio priliku da mu čestitam sve najbolje. Mi već dugo surađujemo, radimo, predsjednik je sam rekao da smo ranije u toku godine bili u San Peterburgu i ovo je bila prilika da vidimo kako se odvijalo ni ranije dogovoreni stavo.
Partnerstvo Srpske i Rusije na zavidnom je nivou, kaže Dodik, poručivši da to prijateljstvo nije upereno protiv nikoga, već da se sa partnerima i prijateljima želi saradnja na ekonomskom planu, ali i političko razumijevanje. Kaže, potpuno je nepotrebna priča o navodnom lošem ruskom uticaju u Srpskoj i na Balkanu. To su izmislili neki štabovi sa zapada koji pokušavaju da se obračunavaju na globalnom nivou sa Rusijom, tvrdi Dodik.
I bez obzira na te sve lažne ocjene, ja želim da kažem da sam ponosan na saradnju sa predsjednikom Ruske federacije i sa ruskom državom i mislim da je to jedno od sudbinski važnih tema za Republiku Srpsku. Ako Republika Srpska izgubi pažnju Ruske federacije, koja je na globalnom nivou i sila i moć i podrška prijateljima.
Govoreći o iskrenoj i nesebičnoj podršci koju Ruska federacija daje Republici Srpskoj, predsjednik Dodik je podsjetio da se nikad ne smije zaboraviti da je Rusija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija stavila veto na rezoluciju koju je predložila Velika Britanija da se Srbi proglase genocidnim narodom u prošlom vijeku.
Mislim, mi ne smijemo da prestanemo o tome da pričamo. Da nije bilo ruske veta, u Savjetu bezbjednosti mi bi danas nosili rezoluciju o kojoj bi nas prije svega komšije ovdje razapeli sa stanovišta stalnih tvrdnji o toj genocidnosti, a naravno je na globalnom nivou. Na kraju to nije ušte tačno. I u tom pogledu, dakle, mi ne smijemo da boravimo da u Savjetu bezbjednosti uvijek izvještaje koje mi dostavimo prezentuje Rusija kao stalna članica Savjeta bezbjednosti. I sužen je prostor ruskom predstavniku da laže u Savjetu bezbjednosti, ali to čini u kontinuitetu i upor protiv Republike Srpske i nikad nije pustio Republiku Srpsku. Rusija nikada nije koristila u javnom diskursu priču ili konstrukcije koje je neko drugi nametnuo i sad to je problem.
Predsjednik Republike Srpske sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon trke Formule 1 koja je održana u Sočiju. Ruski mediji posvetili su veliku pažnju susretu Putina i Dodika, a sastanak dva predsjednika objavljen je i na zvaničnom sajtu Kremlja.
Pratite dnevnik. Vlada Srpske donijela je rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Kineskom privrednom društvu Shandong dodijeljena je za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor i data saglasnost na prijedlog ugovora o koncesiji za autoput Banja Luka-Prijedor-Novigrad.
Koncesija se dodjeljuje na 33 godine uključujući i period izgradnje. Vrijednost investicije 297 miliona evra. Konačni kapitalni trošak po kilometru je 7 miliona evra i na donjem je pragu srednjeg obima u poređenju sa sličnim projektima u Europi.
A sutra će biti otvoren autoput od Drugovića do Prnjavora, čime se kompletira autoput 9. januar Banja Luka Doboj od 72 kilometra, čija izgradnja je koštala 402 miliona maraka. Svečanom otvaranju prisustvovat će najviši zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Izgradnja autoputa 9. januar je završena i sve je spremno za ceremoniju otvaranja. Radove je izvodila domaća građevinska operativa. O tome koliko je ovaj projekat zahtjevan najbolje ilustruje podatak da su preko Vrbasa i Bosne izgrađena dva mosta, vijadukt u Lišnji i dva nadvožnjaka u Laktašima, direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Do sad su naši autoputevi bili puštani i funkcionisali u dijelovima, a nisu bili povezani u jednu cjelinu. I to je možda i najveći kvalitet sada kada puštamo i ovih 25 km, činjenica da spajamo do sada izgrađene dionice i sad ćemo imati ne samo Banja Luka Doboj 72 km u komadu, nego povezano sa autoputem Banja Luka Gradiška svih 105 km koje smo do sad izgradili od sjevera do juga i do istoka do Doboja u jednom komadu, i to je taj novi kvalitet koji ćemo moći da osjetimo u poređenju sa dosadašnjim korištenjem našeg autoputa, ta vožnja na duge staze gdje se osjeti taj prvo brzina, praćena bezbjednosti saobraćaja, a onda i kvalitet same vožnje.
Kompletna dionica autoputa 9. januar od Banja Luke do Doboja koštala je 402 miliona evra. Za izgradnju 52 zahtjevna objekta potrošeno je 190.000 kubika betona i 310.000 tona asfalta, kaže šef gradilišta Marko Salapura.
Malo više komplikacija je bilo na sanaciji Kosina na 15. kilometru i na lokaciji umjetnog tunela Potočani. Naravno, ta dva problema su veoma uspješno riješena sa sistemom dubokog fundiranja, za čije potrebe, to jest rješavanje, izbušeno preko 15 km šipova.
S obzirom na značaj ovog projekta, Topić je pozvao građane da svojim prisustvom uveličaju ceremoniju otvaranja autoputa.
Pa jeste da je utorak, jeste da je radni dan, ali naravno poziv, iskreni poziv kogod ima prvo vremena, a onda i volje da dođe, da zajedno s nama to obilježimo. Mislim da imamo šta da obilježimo i da imamo šta da pokažemo, i kad se okrenemo iza sebe svih ovih godina šta smo uradili, imamo šta da vidimo. I da budemo ponosni na to što smo uradili.
Svečano otvaranje autoputa od Drugovića do Prnjavora možete pratiti od 11 časova u programu Radija Republike Srpske.
A u Šipovu je svečano otvoren sportski centar 9. januar.
Izgradnja sportskog centra koštala je 1,1 milion maraka, a učešće vlade Srpske iznosi 300.000. Kapacitet dvorane je 500 sjedišta. Ovom događaju prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović i načelnik opštine Šipovo Milan Kovač.
U istočnom Sarajevu svečano je otvoren novoizgrađeni dio Doma zdravlja koji je sagrađen udruženim sredstvima opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa. U izgradnju 1000 metara kvadratnih utrošen je milion maraka. Nove prostorije dobila je hitna pomoć, fizijatrija, pedijatrija, dječja stomatologija i Zavod za medicinu rada i sporta. Uz nabavku neophodne medicinske opreme, Dom zdravlja će zadovoljiti sve kriterijume primarne zdravstvene zaštite za više od 30.000 stanovnika tih lokalnih zajednica, pripremio Stjepan Zlikovac.
Novoizgrađeni dio Doma zdravlja pozitivan je primjer saradnje dvije lokalne zajednice kada je u pitanju zdravstvena zaštita stanovništva. Od danas će stepen primarne zaštite biti podignut na viši nivo, kazala je direktorka Doma zdravlja Tijana Gavrić-Mičić.
Zavod za medicinu rada i sporta i apoteke će početi odmah sa radom. Kod nas je u toku preseljenje pojedinih službi i u fazi smo nabavke opreme za hitnu medicinsku pomoć.
Odjeljenja za dječju medicinsku zaštitu bit će smještena u novoizgrađenim prostorima i odvojena od odjeljenja za odrasle pacijente, navodi specijalista dječje preventivne stomatologije Jadranka Miličević.
Dobili smo bolje uslove za prevenciju zuba djece i za rad sa djecom. Dobili smo prostorije zajedno sa pedijatrom.
Proširenje Doma zdravlja planirano je regulacionim planom opštine Istočno Novo Sarajevo za 2014. godinu. Dogradnju doma podržala je Istočna Iliđa, čije stanovništvo također koristi usluge te zdravstvene ustanove. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić posebno ističe saradnju dvije lokalne zajednice na zajedničkom projektu.
Iskreno se nadam da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite pomoći jedan dio nedostajućih sredstava koji se odnose na opremu za pojedine službe koje će se naći ovdje, i mislim da će to biti okončano do kraja ove godine.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović rekao je da je izdvojeno 75.000 maraka za nabavku novog sanitetskog vozila.
Koje je opština Istočna Ilidža u budžetu za 2018. godinu predvidila, izvršila javnu nabavku, nabavila i čekamo da ono bude isporučeno.
Pomoćnik ministra zdravlja Milan Latinović govorio je o vremenu koje je ova zdravstvena ustanova prošla od vojničkog stacionara do savremenog doma zdravlja.
Ovaj dom zdravlja praktično raste od 1996. Tako je Vlada Republike Srpske kroz strateške dokumente obezbedila, rekao bih, zakonski okvir.
U sastavu doma zdravlja nalazit će se i prostorije Regionalnog centra za medicinu rada i sporta.
Ostanite uz naš dnevnik, govorimo i o ovim temama.
Željezničari održali polučasovni štrajk upozorenja. Sutra sastanak sa upravom preduzeća.
Pekari u Bijeljini povećali cijene za udruženja potrošača, poskupljenje neopravdano. Klub novinara Banja Luka pozvao je tužilaštvo i policiju da saopšte da li ima novih detalja u istrazi u vezi sa pokušajem ubistva novinara Vladimira Kovačevića, koji bi doveli do otkrivanja nalogodavaca i sudskog epiloga. Novinari su stranačke kandidate pozvali da u sedmici pred izbore ublaže retoriku i omoguće nesmetan rad svim redakcijama. U klubu nedopustivim ocjenjuju i etiketiranja kolega koja, kako kažu, mogu da ugroze njihovu bezbjednost. Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić.
Tražimo od svih da prestanu sa etiketiranjem novinara u medijima, na društvenim mrežama ili na skupovima koje novinari prate. Tražimo da svi prestanu sa prozivanjem pojedinačno bilo kojeg novinara. Mediji moraju poštovati etičke standarde, moraju se pridržavati, izbalansirano izvještavati sa svih događaja, bez obzira da li oni bili politički ili ne.
U Banja Luci, Novom Gradu, Doboju i Prijedoru željezničari su danas organizovali polučasovni štrajk upozorenja i to u vrijeme pauze, pa nije bilo prekida rada. Ako sa upravom preduzeća ne bude dogovora na sutrašnjem sastanku, sindikati najavljuju štrajk u četvrtak pred zgradom uprave željeznica u Doboju, pripremila Milica Đurđević.
Spisak tema za razgovor sa upravom je dugačak, a sindikati su ih saopštili tokom polučasovnog štrajka upozorenja. Kažu da umjesto povećanja plata oko 200 radnika dobilo je umanjene zarade. Goran Petković iz sindikata STD-a i Simo Cvjetković iz samostalnog sindikata mašinovođa.
Na željeznicama moram napomenuti 70% radnika radi za minimalac i dozvoljava sebi čak da i u ovom periodu smanjuje plate kroz anekse ugovora koje donosi uprava.
I ovim ne želimo da šaljimo nikakvu poruku da prijetimo nekome tu, ali smatramo da je konačno došlo vrijeme da jednom ova uprava shvati da mora se da zaista razgovara, da sve teme otvorimo na stol i da ukažemo ono što mi smatramo da nije dobro, a da zajedno analiziramo i donesemo zajednički zaključak.
Radnici upozoravaju na nepoštovanje prava, netransparentan proces restrukturisanja željeznica, nepotpisivanje kolektivnog ugovora te odugovlačenja isplate dugovanja iz kredita Svjetske banke. Iz željeznica se nisu oglašavali. Najavili su da će sve biti jasnije nakon sutrašnjeg sastanka sa sindikatima. Ranije su saopštili da su pojedine plate umanjene zbog ranijih grešaka u koeficijentima, te da sredstva od Svjetske banke još nisu operativna. Ne bude li dogovora, sindikati i radnici uz podršku Konfederacije sindikata najavljuju za četvrtak protest pred upravom.
Nakon 10 godina cijena hlijeba u Bijeljini povećana je za 20%, pa sada vekna od 600 grama koja je koštala jednu marku prodaje se za marku i 20 feninga, dok iz Udruženja pekara Bijeljinske regije tvrde da je poskupljenje opravdano. U Udruženju potrošača su pri stavu da nije bilo opravdanja za povećanje cijene. Opširnije Lidija Bešlić.
Prema riječima predsjednika Udruženja pekara regije Bijeljina Radenka Pelemiša, pekari su očekivali da se stabilizuju cijene na tržištu nafte i naftnih derivata, kao i cijene žitarice i brašna, ali pošto do toga nije došlo, bili su prinuđeni da povećaju svoje cijene za 20%.
Najavljena su nova poskupljenja nafte i naftnih derivata i mlinari također najavljuju nova poskupljenja od nekih 10 do 15% brašna. Tako da je ova cijena sasvim opravdana i ona se... To je najniža cijena koja omogućava pekara da rentabilno posluju.
Međutim, nije u svim pekarama došlo do poskupljenja, posebno onim koji su više okrenute proizvodnji peciva. Vlasnik pekoteke Rodoljub Josipović kaže da neće dizati cijenu peciva dok ne poskupi brašno.
Pa verovatno zbog goriva, mi nemamo veze sa gorivom. Ne razvozimo ništa, sve prodajemo ovdje na licu mjesta i vidjet ćemo ako bude brašno. Otišlo baš mnogo, poskupit ćemo. Za sad ne.
Iz Bijeljinskog udruženja potrošača Zvono ističu da je svako poskupljenje udar na budžet, ali da za povećanje cijena hljeba nema opravdanja, rekao je predsjednik ovog udruženja Jovo Vasilić.
U ovakvim situacijama da sad postoje robne rezerve, to bi se možda moglo trebalo intervenisati. Mislim, ako je po nama ovakva vrsta poskupljenja, kad nema nekog posebnog opravdanja.
Iako smo narod koji po glavi stanovnika jede najviše hljeba, građani su više ogorčeni na to što se hrana baca nego što je došlo do poskupljenja.
Nije skup, pa ljudi, pa nije niko imao tako da im dajde hljeba, eno udarte niz kanal, kanal je pun lepina, lepine bacao, će to ima da se hljeb bacao na put i onda kuka je, nema je.
Dobro, ne pojedemo puno hljeba, ali tu i tamo, nekad više, nekad manje.
Hoće li to biti udar na vaš budžet?
Pa neće baš tako, ali pošto ne koristi on baš puno.
Prema procjenama iz udruženja pekara regije Bijeljina, u posljednjem periodu proizvodnja hljeba i peciva opala je za 20%, a razlog za to vide u slabijoj kupovnoj moći i odlivu stanovništva.
U banjalučkom naselju Dragoča je otvorena je nova stomatološka ambulanta za djecu. Riječ je o prvoj ustanovi ove vrste na prigradskom području. U Potkozarskom selu Pezića Polje počeli su radovi na izgradnji vodovodne mreže. Opširnije Mirjana Grabeš.
Nova stomatološka ambulanta smještena je u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Dragočaju. A osim učenicima ove škole, stomatološke usluge pružat će se i djeci iz osnovnih škola u Piskavici i Potkozarju, kaže načelnik službe za stomatološku zaštitu Doma zdravlja Zoran Gvozden.
Dosta su djeca za popravku zuba i ostale usluge morali ići u centar grada. Od danas će stomatološka ambulanta biti pred njihovom kućom, pogotovo za djecu iz Dragočaja.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da su u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Dragočaju u toku i radovi na sanaciji.
Zajedno sa UNDP-em radi se projekat temeljne sanacije, znači zamjena stolarije, fasade, utopljavanje objekta, što bi trebalo da rezultuje prvo da djeca i nastavnici imaju daleko bolje uslove za rad i naravno i uštedom energije.
Izgradnjom vodovodne mreže u Pezića Polju biće riješen dugogodišnji problem vodosnabdjevanja za 40 domaćinstava ovog potkozarskog sela. Za ove namjene iz gradskog budžeta obezbjeđeno je 100.000 maraka, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. On je najavio da bi u četvrtak trebalo da bude otvorena fabrika vode u okviru velikog projekta Crno vrelo, a koja se već nalazi u testnom radu.
Istovremeno se radi na nekoliko krakova vodovoda, izvođači su na terenu. Radi se na ograncima i krakovima prema Dedića Lokvi, Golešima, Pervanu, rezervaru na Đurića Glavici. Tako da nam je cilj da u toku ove jeseni ovi prvi krakovi i vodovodi sa isto nekoliko potencijalno stotina priključaka, zavisi kako domaćini budu htjeli se priključivati, dobiju vodu.
U gradskoj upravi danas su uručeni ugovori o gradskim podsticajima za opremanje kabineta 6 banjalučkih srednjih škola. Za ove namjene iz gradskog budžeta obezbjeđeno je 100.000 maraka.
Vijesti iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u Moskvi tražiti konkretnu političku podršku za Srbiju kada je riječ o dešavanjima na Kosmetu i da vjeruje da će od predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i dobiti, kao što je to bilo i u prethodnom periodu.
Vučić je ukazao da su danas drugačije okolnosti i prilike, da je više tenzija i da je važno da o svemu tome razgovaraju. Predsjednik Srbije je rekao da on radi konkretno, da poznavajući predsjednika Putina, on također radi konkretno i naveo da šef Ruske države nije čovjek koji voli neprovjerene priče.
Referendum u Makedoniji je propao, potvrdili su i konačni rezultati glasanja. Na referendumu koji je juče održan glasalo je 666.743 građana ili 35,91% ukupno upisanih birača, saopštila je Državna izborna komisija. Predsjednik komisije Oliver Derkovski je rekao da prema utvrđenim rezultatima referendum nije uspio jer nije izašlo više od polovine građana upisanih u biračke spiskove.
Na osnovu 100% obrađenih biračkih mjesta na referendumsko pitanje da li ste za ulazak u Europsku uniju i NATO prihvatanjem dogovora Republike Makedonije i Republike Grčke, za je glasalo 91,46%, dok je protiv bilo 5,65%. Nevažećih glasačkih listića bilo je 2,89%.
Širom Katalonije demonstranti su blokirali glavne saobraćajnice, pruge i autoputeve povodom obilježavanja godišnjice od neuspjelog referenduma referenduma o nezavisnosti, demonstranti su gumama automobila blokirali glavni put koji vodi ka francuskoj granici, kao i centralne ulice u Lleida i Barceloni.
Bivši katalonski lider Carles Puigdemont poručuje da ljudi u Kataloniji treba da ostanu ujedinjeni u borbi da ostvare svoj cilj, da se odcijepe od Španije.
U svijetu i kod nas svake godine 1. oktobra obilježava se Međunarodni dan starih, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine. Cilj je da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Obilježavanju ovog dana pridružile su se i ustanove koje brinu o starim licima u Republici Srpskoj, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Da starost može biti ugodna i lijepa potvrđuju korisnici doma penzionera u Banja Luci, u kojem je Međunarodni dan starih obilježen svečanim programom.
Družimo se lijepo, imamo sve što treba starijim osobama, najljepše.
Idemo u izlete, imamo tudi ovaj dnevni boravak, igramo ša. Domine, tako idemo na šetnju i družimo se.
U Banjalučkom domu penzionera smješteno je preko 160 korisnika. Direktor Đuro Crnomarković kaže da svojim korisnicima osim smještaja, ishrane i medicinske njege svakodnevno pružaju i druge sadržaje.
Imamo različita druženja, imamo radionice, imamo volontere.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske donijelo je strategiju za brigu o starima za period od 2017. do 2025. godine. Direktor gerijatrijskog centra u Banja Luci Vinko Lolić, koji je učestvovao u kreiranju dokumenta, kaže da on nudi kvalitetna rješenja za brigu o najstarijoj populaciji.
Treba naći načina kako obezbediti fondove, kako obezbediti sredstva, kako obezbediti zdravstvenu zaštitu, kako obezbediti socijalnu zaštitu.
Prvi festival rekreacije osoba treće životne dobi Republike Srpske, koji je danas otvoren u Banja Luci, okupio je oko 50 učesnika iz nekoliko opština Banjalučke regije sa ciljem promocije sportskih aktivnosti i zdravog života kod ove populacije. Festival je organizovala Asocijacija Sport za sve u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba.
Kultura. Srpsko crkveno pjevačko društvo Srbadije iz Bijeljine osvojio je zlatnu i srebrnu medalju u Italiji. Društvo Srbadija osvajanje zlatne i srebrne medalje na 9. internacionalnom horskom takmičenju i Sola del Sole čestitali su predsjednik Republike Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na 9. međunarodnom takmičenju horova Isola del Sole, koje je održano u italijanskom gradu Grado u organizaciji interkulturalne fondacije Musica Mundi, hor Srbadija osvojio je zlatnu i srebrnu medalju. Srbadija se takmičila u kategoriji duhovne i tradicionalne muzike u jakoj konkurenciji horova iz Indonezije, Južne Afrike, Kine, Norveške, Danske, Izraela, Češke, Holandije, Poljske, Švedske, Mađarske i drugih zemalja svijeta. U proteklih 20 godina, kako se takmiči na međunarodnoj sceni, Srpsko pjevačko društvo Srbadija osvojilo je više od 30 zlatnih i srebrnih medalja. Istakao je portparol hora Srbadija Stevan Čukić.
Ove dvije medalje za nas, kao i sve prethodne do sada, predstavljaju podstrek za dalji, uspješniji i još bolji rad. A zahvaljujući svojim prethodnim nastupima i ovom nastupu sada u Italiji, hor Srbadija zauzima najbolju poziciju na top ranglisti horova koju je formirala Interkultur fondacija.
Prvi internacionalni muzički festival Jesenja sonata bit će održan u Banja Luci od 11. do 15. oktobra. Saopšteno je danas u Banja Luci.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nastavila je sa sjajnim partijama na svjetskom prvenstvu u Japanu, a danas je sa maksimalnih 3-0 pobijedila Brazil. Teniser iz Srbije Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Brazil rezultatom 3-0 po setovima 25-21, 25-18 i 25-19 u utakmici trećeg kola grupe D na svjetskom prvenstvu u Japanu. Do ovog kola i Srbija i Brazil bile su jedine neporažene ekipe u grupi, pa je Srbija nakon trijumfa protiv Brazilki ostala usamljena na vrhu tabele i dalje bez izgubljenog seta. Na svjetskom prvenstvu u Japanu sutra je slobodan dan, a do kraja prve faze Srbija će odigrati još dvije utakmice protiv Kazahstana i Portorika. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pobjedivši u prvom kolu Kanađanina Vašaka Pospišila sa 2-1. U drugom kolu Lajović će igrati protiv pobjednika duela između Amerikanca Ryana Harrisona i trećeg nosioca Bugarina Grigora Dimitrova, koji na teren izlaze sutra. Novak Đoković propušta turnir u Pekingu, a govoreći o razlozima za ovu odluku, najbolji srpski igrač istakao je da je nakon US Opena učestvovao na Lever Cupu i da nije imao dovoljno vremena za odmor.
Tako da sam prosto želeo isto i da malo budem u Srbiji sa porodicom, tako da se sve složilo i da bude lepo vreme, da imam igrače s kojima ću trenirati. Bio je Filip Krinović ovde, Danilo Petrović, evo sad imamo Berankisa koji je ustaljeni igrač u prvih 100 na svetu, posljednjih 6-7 godina bio je čak i prvih 30-40 na svetu. Prosto zajedno sa timom sam odlučio da je bolje da ostanemo malo duže, da se ja i oporavim i nekako da izgradim dobru bazu za Šangaj i za kraj sezone.
Na kraju informacije iz fudbala. Selektor fudbalske reprezentacije BiH Robert Prosinečki saopštio je spisak igrača na koje računa za kontrolni meč protiv Turske i za duel UEFA Ligi nacija protiv Sjeverne Irske. BiH protiv Turske igra 11. oktobra, a protiv Sjeverne Irske 4 dana kasnije.
Danas je pretežno sunčano uz prijatne temperature vazduha, tokom noći na oblačenje, sutra ujutro oblačno s kišom koja će tokom dana prestati u većini predjela, više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova, na Čemernu izmjerno 14 stepeni, Mrakovica i Krupa na Oni 15, Gacko, Kalinovik, Nevesinje i Han Pjesak 17, Drinić 18, Ribnik, Foča, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Sokolac i Bijeljna 19, Banja Luka, Rudo i Doboj 20, Mrkonjić Grad, Trebinje, Višegrad i Šipovo 21, Bileća i Srebrenica 22 stepena. Ujutro oblačno uz kišu većini krajeva, ponegde na jugu i mogući pljuskovi sa grmljavinom. U prijepodnevnim satima kiša će slabiti, tokom dana i popodne na zapadu, sjeveru i sivisu, istoku bit će promjenjivo oblačno i suvo u sunčane intervale, a na jugu i istoku oblačenje uz kišu mjestimično, koja i ovim krajima prestaje do večeri. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu 14, najviša dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 20 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo vam za pažnju, još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Delegacija Nižnje Novgorodske oblasti u Banja Luci sa zvaničnicima Srpske. U fokusu razgovora privredna saradnja.
Vlada o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor doneseno rješenje o dodjeli koncesije kineskom Shandongu.
Sutra otvaranje dionice autoputa Drugović i Prnjavor.
U istočnom Sarajevu otvoren novi dom zdravlja, vrijednost investicije 1 000 000 maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.